Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 7. septembar, vijesti dana. Iz ambasade Sjedinjenih Država u BiH poručili da su protuustavne prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio da Dodikove prijetnje visokom predstavniku nisu personalne. To su prijetnje Zapadu i Bosni i Hercegovini. Potvrđena optužnica protiv Harisa Ihtijarevića zbog zloupotrebe položaja. Sud predlaže da mu se oduzme 100.000 konvertibilnih maraka. Ruski sud kaznio mediji zbog objavljivanja članaka o antiratnim protestima. Srbija želi jače odnose sa Sjedinjenim Državama, rekao je predsjednik te zemlje, komandantu Nacionalne garde Ohaja. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je zagovornik najboljih mogućih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da Srbija ne može da ih posluša da prizna Kosovo. Svjetski je dan čistog vazduha. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stepena. U emisiji još poslušajte. Izgradnja autoceste Vranduk-Ponirak u blizini Zenice, čija je vrijednost procijenjena na više od 75,5 miliona eura, privremeno je obustavljena, a tužilaštvo istražuje da li je bilo nezakonitosti. Bivši direktor autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.
Stalo je jasno da je projektna dokumentacija urađena bez ikakvih ideoloških istraživanja. Projekat nije obuhvatio sve one rizike koje ta dionica za sobom nosi upravo zbog neadekvatno ispitane geologije.
Nadmetanje u izlažavanje u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde. Traje već 21 dan, a u igri je još sedmoro takmičara koji se bore za nagradu od 1000 eura. Do sada je rekord bio 117 sati, a on je odavno premašen. Rekord je postavila Dubravka Aksić.
Prije dvije godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla, šela sam da odmorim. Znači, to su bili naslovi. Nije lako ležati, stvarno nije lako. Stvarno ovo nije, ovo više psihološka igra, znači.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Milioni potrošenih eura za 5,5 kilometara na izgrađene autoceste. Tim riječima može se opisati trenutna situacija na gradilištu autoceste u Srednjoj Bosni, koja nije dovršena ni 4 godine od početka radova. Izgradnja autoceste Vranduk-Ponirak u blizini Zenice, čija je vrijednost procijenjena na više od 75,5 miliona eura, privremeno je obustavljena, a tužilaštvo istražuje da li je bilo nezakonitosti. Izgradnja je najavljena prije 6 godina kao jedna od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Tema Marija Augustinović.
Odlukom uprave javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine krajem jula ove godine suspendirani su radovi na dionici autoceste Vranduk-Ponirak u blizini Zenice uz obrazloženje da se mora uskladiti projektna dokumentacija te dodatno analizirati troškovi. Iz tog preduzeća su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o privremenoj obustavi.
Uvidom u izvođačev program radova te činjenicu da se radovi ne izvode na više od 50% ugovorene trase, bilo je neophodno izbjeći nepotrebno velike troškove zastoja i privremeno obustaviti radove.
Ugovor s izvođačima radova, odnosno konzorcijem azerbejdžanske kompanije Azvirt i firme Hering iz Širokog Brijega, potpisan je u maju 2019. godine. Radovi su počeli 3 mjeseca kasnije, a trebali su biti završeni u augustu 2021. godine, govori Adnan Terzić, bivši direktor preduzeća Autoceste Federacije BiH.
Stalo je jasno da je projektna dokumentacija urađena bez ikakvih geoloških istraživanja. Projekat nije obuhvatio sve one rizike koje ta dionica za sobom nosi upravo zbog neadekvatno ispitane geologije.
U azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt nisu željeli govoriti o ovoj temi uz obrazloženje da im to ne dopušta ugovor koji imaju sa investitorom. U konzorciju kompanija koje su bile zadužene za izradu projekta negiraju da je bilo propusta u geološkim istraživanjima, govori Željko Tmusić iz firme Safež.
Geološka istraživanja su sigurno sprovedena. Oni su imali svoju obavezu da autoceste izdaju saglasnost na to šta je isporučeno kao projekat. Tako da sada s njihove strane da oni tvrde da to nešto što su prihvatili nije valjalo, to je malo skakanje u svoj stomak, što bi se rekao.
Izlazi iz postojeće situacije u preduzeću Autoceste Federacije BiH vide u ponovnom projektovanju pojedinih dijelova ceste, a zato je angažirana nova firma. Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer i vještak, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da će novo projektovanje podrazumijevati i nove troškove.
Potrebno je ovo novo projektovanje na ovom dijelu, a Boga mi to traži par stotina miliona proširenje ovih troškova. Ali ovdje je, nažalost, previše se površno ušlo u to i onda je došlo do toga da je to nastalo kako je nastalo. E sad, nema te trase koja se ne može popraviti, ali to podrazumijeva i pare.
U međuvremenu izgradnju ove dionice i prijave o navodnim malverzacijama istražuju policija i tužilaštva. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da im je dostavljena prijava o navodnim nezakonitostima u izgradnji. Predmet koji se odnosi na izgradnju autoceste Vranduk Ponirak otvoren je i u kantonalnom tužilaštvu u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba, među kojima i službenicu vlade Crne Gore, zbog sumnje da su angažovali građevinske radnike iz Turske koje nisu plaćali. Navodno su ih nezakonito prisilno držali u kolektivnom smještaju bez hrane. Ovo nije jedini slučaj modernog ropstva u Crnoj Gori. Tu pojavu je konstatovao u posljednjem izvještaju State Department. Prošlogodišnji slučaj sa građevinskim radnicima iz Turske koji su poslije obavljenog posla bez zarade praktično izbačeni na ulicu i dalje je neprocesuiran. Izvještava Srđan Janković.
Božidar Pižurica iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa je ispričao događaj iz prošle godine kada je zatekao petoricu državljana Turske koji su gotovo 2 mjeseca radili na izgradnji jednog hotela, nakon čega ih je poslodavac izbacio i ostali su na ulici bez ikakvih prava. Pokušali su da pronađu pomoć, pa su došli do opštine Kolašin gdje se zatekao Božidar Pižurica sa kolegama.
I oni su nam tam pokazivali kako su radili na hotelu, na nekoj zgradi, ne znam ni ja, da su imali probleme, da im niko ništa nije platio, da su im rekli da idu u kući, ne znam ni ja. I oni su se tu obratili nama, ono kao gdje da odu, gdje da traže pomoć. Slikovito je to bilo kad smo mi izašli iz opštine Kolaši, mi smo ih gledali, ja i ovaj kolega, kako jedu ljudi maslačak, šupaju i jedu ga. I nama je to toliko bilo, mene su bile puno oči suza, nije se mogla da vjerujem da ljudi, da jedan čovjek može da se hrani travom i da jede, eto. I onda šta da radi, mi smo im nešto iskupili para što smo imali i dali smo im, ne znam koliko je bilo, 50-60 eura, koliko smo mogli, koliko smo imali kod sebe, to smo im dali.
On kaže da postoje slučajevi kada poslodavci iskoriste strance u nevolji za radni angažman, ali ih pred kraj tog aranžmana ostave. Praktično im kažu da idu kući i da se snalaze. Prijete im kako ne smiju da u državi budu duže od 3 mjeseca i kako će, ako se ne vrate kući, ići u zatvor. Priču turskih državljana Pižurica je objavio na društvenim mrežama, zbog čega je imao neprijatnosti, ali je tada inicirana i akcija da se pomogne nevoljnicima da se vrate u Tursku.
Ko sam ja to objavio, posle se javilo se dosta ljudi koji su htjeli da pomognu njima. I ja sam tu skupio i pošto radim u opštini, dosta ljudi se za to zainteresovalo i mi smo skupili, ne znam ja, po 10, 20, 50 eura koliko je ko mogao. Moja ideja bila da im skupimo, da im platimo te avionske karte, pošto oni htjeli da odu u kući, njih petorica, da im platimo avionske karte i da odu u kući. Mislim, skoro smo im to skupili. Skupili smo im nešto oko 700 eura, ja mislim, tako nešto. I tih par dana ja sam im skupljao hranu i donosio sam im tamo na tom smještaju gdje su bili. I uglavnom oni su poslije toga otišli i on dan danas mi se čovjek javlja sa kojim sam imao komunikaciju.
Crna Gora je u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima stavljena među zemlje pod nadzorom, odnosno konstatovano je da vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali i da ulažu značajne napore da to učine. U Crnoj Gori ove godine je registrovano 9 žrtava trgovine ljudima. U toku prethodne godine identifikovano ih je 16. Načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković kazala je za Radio Slobodna Evropa da su to dominantno državljanke Crne Gore, ali da ima i iz zemalja okruženja i iz Rusije. Prema njenim riječima, Crna Gora je zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan optužuje Rusiju da je pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade u Nagorno Karabahu, što je dovelo do humanitarne krize koju je bivši haški tužilac Luis Moren Ocampo nazvao genocidom nad lokalnim Jermenima. Pašinjan ističe da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na sigurnosne garancije Moskve. Azerbejdžan, koji je prije 3 godine uspio da povrati veći dio teritorije, koju su decenijama kontrolisali lokalni Jermeni, nastoji da povrati i preostali dio Nagorno Karabaha. Pašinjan prihvata da je Nagorno Karabah dio Azerbejdžana, tražeći za uzvrat garancije za jermensko stanovništvo. Mnogi u Jermeniji to doživljavaju kao izdaju. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nema mira u Nagorno-Karabahu ni 32 godine nakon što je ova regija pretežno nastanjena Jermenima proglasila nezavisnost od Azerbejdžana, ali je niko u svetu nije priznao. Azerbejdžanska blokada koridora Lačin, jedine veze Nagorno-Karabaha sa Jermenijom, izazvala je humanitarnu krizu. Blokadu su najpre postavili azerbejdžanski ekološki aktivisti protiv navodne ilegalne eksploatacije rudnika. Manet Pašajeva.
Ovdje smo da okončamo ekološki terorizam.
Potom su azerbejdžanske vlasti uspostavile kontrolni punkt, navodno da spreče dopremanje vojne opreme iz Jermenije u Nagorno Karabah. To je dovelo do nestašice hrane i lekova u ovoj oblasti u kojoj živi 120.000 Jermena. Ana Grigorijan, žiteljka ove oblasti, i Robert Adamijan, prodavac.
Imam 2 djece, problem da nabavim hranu. Uopšte nema osnovnih lekova i proizvoda za higijenu, uključujući dečje sapune.
Nema posla, nema trgovine. Dopremili bismo domaće proizvode, ali nema goriva. Cijene rastu, a usjevi su ostali na polju. Sve je problematično.
Jermenski šef diplomatije Arat Mirozijan tokom zasedanja Saveta bezbednosti 17. avgusta ove godine.
U izveštaju bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda, Luisa Morena Ocampa, ističe da je već na delu genocidu na Gornom Karabahu.
Odgovorio mu Jašar Alijev, predstavnik Azerbejdžana u Ujedinjenim nacijama.
Kategorički odbacujem sve neosnovane optužbe o blokadi ili humanitarnoj krizi što Jermenija propagira protiv moje zemlje.
Savet bezbednosti je osudio blokadu, zatraživši od Azerbejdžana da je ukine. Linda Thomas Greenfield, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama.
Pristup hrani, lijekovima, prije svega za bebe i energiji, nikada ne bi trebalo da budu taoci.
U vreme raspada Sovjetskog saveza, Jermenija i Azerbejdžan su zaratili oko Nagornog Karabaha i okolnih oblasti, koje su bile deo Azerbejdžana, ali pretežno nastanjene Jermenima. Jermenija je pobedila, osiguravši kontrolu nad oko 15% azerbejdžanske teritorije. U ratu je poginulo 30.000 ljudi sa stotinama hiljada izbjeglica. Rusija je posredovala u postizanju primirja 1994. U Nagorno Karabahu ili Crnoj bašti, kako ga zovu, jednom od najpoznatijih zamrznutih sukoba na svijetu, nastavljene su čarke. Naftom i gasom bogati Azerbejdžan je vojno ojačao i s pomoć Turske uspeo je 2020. da povrati veći deo teritorije. Nakon 6-nedeljnog rata razmeštene su ruske mirovne trupe u koridoru Lačin. Jermenija je bila nezadovoljna izostankom pomoći Moskve, iako je članica Vojnog saveza ODKB, predvođenog Rusijom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan.
Razočaravajuće je da članstvo Jermenije u ODKB-u nije uspjelo da obuzda agresivne akte Azerbejdžana.
Nasuprot tome, snage ODKB-a su brzo reagovale u januaru 2022. u sprečavanju nemira u Kazahstanu. U ovom slučaju smo preko noći rešili problem što je omogućilo Kazahstanu da izbegne unutrašnji haos, dodao je Pašinjan. On je optužio Rusiju da je čutljivi i pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade, te da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na bezbednosne garancije Moskve. Zašto je Rusija uzdržana? Iako Turska podržava Azerbejdžan, nije neutralni stav prema ratu u Ukrajini ide u prilog Rusiji. Također raste geostrateški značaj Azerbejdžana u Evropi zbog energije, pa Moskva želi da zadrži dobre odnose sa njim. Uprkos pobjedi Azerbejdžana u ratu 2020. ona je nepotpuna. Iako svedena nesigurnu enklavu, deo Nagornog Karabaha ostao je van kontrole Bakua. Neuspjeh ruske invazije na Ukrajinu pružio je neočekivanu priliku Azerbejdžanu da kompletira svoju pobjedu. Baku je sada važan za Rusiju kao čvorište prema Iranu i Turskoj, sa kojom ima protivrečne odnose. U međuvremenu, osim Rusije, u mirovnim pregovorima između Jermenije i Azerbejdžana posreduju i Evropska unija i SAD. Jermenski premijer kaže da prihvata da je Nagorno Karabah deo Azerbejdžana. Od Bakua traži da prizna međunarodne granice Jermenije i garantuje prava Jermena u Nagorno Karabahu. Međutim, javnost u Jermeniji to doživljava kao izdaju. Stoga je pitanje da li je sporazum moguć, te kakva će biti sudbina preostalih Jermena u Nagorno Karabahu. Ista pitanja koja opterećuju sve etničke sukobe širom sveta.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema riječima Mile Aćimovića, pomoćnika direktora za medicinske poslove Instituta za javno zdravstvo u Republici Srpskoj, broj vakcinisanih protiv HP virusa je zadovoljavajući. Stručnjaci tvrde da je vakcina s kojom se raspolaže najmodernija, a besplatna je za djevojčice i dječake do navršenih 15 godina. Nebojša Kolak.
HPV infekcija je polno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus. Smatra se ključnim uzrokom raka vrata materice kod žena, a sve se češće povezuje i sa malignim bolestima drugih dijelova organizma. Mila Aćimović, pomoćnik direktora za medicinske poslove Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Vakcina koju mi imamo u Republici Srpskoj je najmodernija devetovalentna vakcina. U svijetu je samo jedna devetovalentna vakcina i gdje god imate devetovalentnu, to je isti proizvođač. Tako da to odmah bude jasno, potpuno jednaka u Americi, u Europi i kod nas. Jako smo zadovoljni što smo uspjeli da dobijemo takvu vakcinu. Želimo da iskoristimo benefite koje ta vakcinacija daje, jer s obzirom da imamo jako učestale infekcije, jako učestale prekancerozne lezije, karcinome, nažalost i smrtne ishode svake godine samo od karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj umre oko 50 žena.
Pored navedene smrtnosti, svake godine oko 200 žena dobija dijagnozu karcinoma, veliki broj onih koji dolaze do predkarcinomnih promjena. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo u Trebunje je ovu vakcinu primilo 33 osobe. Klinička slika je jako loša, kaže Marija Andrić Spajić, načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja Trebinjske bolnice.
Sa kliničke tačke smo u jako lošoj situaciji. Znači, žene ne dolaze redovno na papa preglede, mnoge žene prvi put dođu kod ginekologa kada ostanu trudne, te djevojčice i tinejdžerke i mlade djevojke koje su najvećim faktor rizika za dobijanje karcinoma grlića ne dolaze na preglede, ne rade papa test redovno. Javljaju nam se žene sa odmaklom fazom karcinoma grlića, najčešće su to inoperabilni karcinomi, rijetko imamo karcinome grlića koji su operabilni. Pacijentkinje dugo kući trpe, nose tegobe, sramota ih je da dođu na pregled.
Stručnjaci apeluju na sve polno aktivne žene da se vakcinišu protiv ove bolesti. Aćimovićka.
I da nekako dođemo na taj nivo kao što je zapadni svijet koji je maltene eradikovao karcinom grlića materice upravo zahvaljujući vakcinaciji i redovnim pregledima.
Ljekari podsjećaju da je vakcinacija protiv HP virusa prevencija od malignih bolesti. Ipak, potrebno je naglasiti kako se zaraziti mogu i žene i muškarci, a vrlo veliki broj polno aktivnih osoba dolazi u kontakt sa ovim virusom. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Skupština opština Šamac usvojila izvještaj stručnih komisija o procjenama šteta koje su pričinjene tokom olujnog nevremena 19. i 21. jula ove godine. Ukupna šteta je blizu 10 miliona konvertibilnih maraka, a najveće štete su zabilježene na javnim i stambenim objektima te poljoprivrednim usjevima. Zoran Matkić.
Prema izvješću općinskog povjerenstva za procjenu štete na objektima i opremi, pričinjena šteta je veća od 7,5 milijuna maraka. Predsjednica povjerenstva Dušanka Ilić.
Za lokacije koje su zahvaćene nevremenom zaprimljeno je preko 1200 zahtjeva za procjenu štete na objektima. Prema obimu intenzitetu oštećenja ističu se mjesne zajednice Šamac, Pisari, Tišina, Donja Crkvina i Škarić.
Dopredsjednik općinskog povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi Jadranko Todorović.
Komisija je u svom poslu procijenila ukupnu štetu na poljoprivredu iznos od 2 miliona 130 hiljada maraka. Od ovih 2 miliona 130 hiljada maraka najveći dio štete je procijenjen znači u tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji u usjevima kukuruza, suncokreta i ostalim nekim žitaricama. Drugi dio procjene odnosi se najviše na dugogodišnje zasade, znači na štetu u voćnjacima, a također i plasteničkoj proizvodnji.
Općina Šamac je u kategoriji izrazito nerazvijenih općina. Iz svog skromnog proračuna izdvojila je 100.000 maraka. Predsjednik Skupštine općine Šamac Simo Varadinović.
42 objekta su potpomognuta od strane opštine koji su nisu imali nikakve uslove za život, dakle i sam naziv kaže interventno smo pomogli. Ono što planiramo da kroz rebalans budžeta na septembarskoj sjednici obezbijedimo dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka za pomoć u poljoprivredi i zajednici etažnih vlasnika da participiramo sa učešćem od 30% u znači izvođenju sanacionih radova na objektima zajednica etažnih vlasnika.
Izvješće stručnih povjerenstava o procjenama šteta koje je usvojila Skupština općine Šamac upućeno je Vladi Republike Srpske. Pomoć je zatražena i od Vijeća ministara te predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nitko od njih još uvijek nije kontaktirao niti posjetio ovu lokalnu zajednicu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu znakuje najave novih projekata čiji je cilj osigurati učenicima kvalitetnije uslove za pohađanje nastave. Nabavka informatičke opreme i projekti energetske efikasnosti samo su neki od njih. Sa druge strane postoje škole kojima nedostaje ono najosnovnije – učionice. Detaljnije će Azra Bajrić.
Nova školska godina za umjetničku školu u Bihaću počela je u znaku dugo očekivane nabavke novih instrumenata. Adnan Busulađić, direktor škole.
Sigurno od ovih novčanih sredstava i od ovih instrumenata koje smo kupili, ali imaće najviše koriste prvenstveno naši učenici umjetničke škole i naši učenici područnog odjeljenja kao i naš profesor. Jedna lijepa i stimulativna stvar.
Projekat vrijedan 42.000 maraka finansiralo je Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Ministar Edvin Alijanović.
Drago nam je što će veliki dio ove opreme biti i u područnim školama, prije svega evo u Bosanskoj Krupi, jer znamo da su oni u Bosanskoj Krupi imali samo jedan stari piano koji je star preko 30 godina. Tako da će evo djeca Bosanske Krupe moći napokon koristiti neki novi instrument.
Osnovna škola Harmani 1 uz podršku organizacije Save the Children nabavila je novu informatičku i robotičku opremu. Bosansko-Krupska gimnazija u novoj školskoj godini učenike je dočekala sa novim igralištem. Ervin Ezić, direktor škole.
Ima sve potrebne certifikate, FIFA, UEFA, FIBA i tako dalje, sve dozvole da se može na njoj izvoditi i neka takmičenja svjetske razmjere. Tako da naši učenici će moći od ove školske godine da koriste ovo sportsko igralište.
Najviše projekata u osnovnim i srednjim školama, aktuelnih početkom nove školske godine, odnosi se na energetsku efikasnost. Samira Bazović, direktor prve srednje škole Cazin.
Pripremili smo tendersku dokumentaciju da zamijenimo peć uz pomoć vlade i resornog ministarstva i naših vlastitih sredstava da zamijenimo peć za centralno grijanje koja je već stara nekih 20 godina i promjenom i 10-15 radijatora u učionicama koje su već isto gdje su radijatori zastarjeli. A drugi projekat sa UNDP-om dobili smo obavijest da smo prošli, mi i elektronička škola Bihać, da dobijemo opremu vrijednosti nekih 60.000 maraka za kabinet robotike, za elektroničku struku.
I dok većina škola u Unsko-sanskom kantonu bilježi manji broj učenika, upravo je prva srednja škola Cazin zadržala epitet najbrojnije sa 860 učenika u 37 odjeljenja.
Mi imamo problem sa prostorom. Imamo 6 razreda koji nemaju svoje odjeljenje. Pa se moramo i tu kod rasporeda kalkulisati. Recimo moramo čekati da jedno odjeljenje ode na tjelesni u dvoranu da bi drugi uskočio. To su takozvana leteća odjeljenja.
Osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu pohađa 15.500 učenika, dok je srednjoškolaca 6.780. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I na kraju ćemo u susjednu Crnu Goru. Nadmetanje u izlažavanju u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde. Traje već 21 dan, a u igri je još 7 takmičara koji se bore za nagradu od 1000 eura. Jedinstveno takmičenje u svijetu koje je 12. godinu organizuje jedno etno selo kod Plužina, od regionalnog je preraslo u međunarodno. Priča Nikole Borozana.
Oni leže 3 sedmice i ne misle da odustanu. Vjera Perišić, knjigovođa sa Cetinja.
Planiram do nove godine, možda i poslije.
Dubravka Aksić, kuvarica iz Podgorice.
Ako ko umre, rekla sam da mi ne javljaju. Šalim se.
Šale i duha ne fali na takmičenju u izlažavanju, koje se održava svake godine u etnoselu Montenegro, kod Plužina. Lidija Marković, preduzetnica iz Nikšića.
Planirala sam posle ovoga na more, ali mislim da će se more davno završiti.
Znači, prije će se ići na skijanje.
Tako je.
Vjera Perišić.
Pravimo žurke uveče, puštimo muziku, igramo ležeći.
Jedinstveno nadmetanje postoji 12 godina, a inspirisano je šalama na račun Crnogoraca. Filip Knežević, student iz Mojkovca.
Taj mit da smo mi Crnogorci i lijeni, to je nebuloza. Naime, mi smo organizovani, imamo vremena i to onda koristimo za mudrovanje i odmaranje.
Na početku odmarali su i takmičari iz Ukrajine i Rusije, što je podiglo rang takmičenja s regionalnog na međunarodni. Od 21 takmičara ostalo je 6 iz Crne Gore i 1 iz Srbije. Zbog kiše i zahlađenja prošle sedmice preseljeni su u Kolibu. Lidija Marković.
Čak smo imali 3 psihologa koji nisu mogli da izdrže sa nama, pa su što prije vrata.
Nakon toliko vremena navikli su, kažu, na ovaj način života. Žele da se vrate kući, ali s nagradom od 1000 eura.
Ali ste možda probali neke pregovore da vi 7 podijelite to 1000
eura? A malo nam je za 20 dana postoji nešto eura, što nam je to?
Ništa.
Ništa, to vam zagorimo.
Znači, sve ili ništa. Pa ne, možete onda odustati poslije 20 dana.
Pa ne, dok me obaveze ne stignu.
Uslovi za ležanje su, kažu, odlični. Imaju 2 muška i 2 ženska toaleta, stižu i da udahnu vazduh na 1100 metara nadmorske visine, pa čak i da urade vježbe.
Sve nam donose, znači doručak, ručak, večeru, slatko, slano, grickalice, znači ništa nam ne hvali, znači... Imamo pauzu 15 minuta, 3 puta na dan, ujutro u 10, popodne znači u 6 i u 2 posle pola noći. Povećali su nam po 5 minuta zbog zdravlja, da bi tih 5 minuta mogli da prošetamo i da se bavimo fizičkom aktivnošću. Veliki broj dana ležimo i onda da ne bi ugrozili svoje zdravlje, jer od nas neće niko da odustane, onda su nam podigli pauzu na 15 minuta.
Višestruko oboreni rekordi iznenadili su i organizatora. Aleksandar Zeković, etno selo Montenegro, Plužine.
Ranije to bilo sve oko 10, maksimalno 12 takmičara. Ranije godina se to završavalo eto tako u nekom tom periodu od 6-7 dana. Rekord je bio 117 sati.
Taj rekord je 2021. postavila upravo Dubravka Aksić.
Prije 2 godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla, sjela sam da odmorim. Zvuci bili naslovi. Nije lako ležati, stvarno nije lako. Stvari ovo nije, ovo je više psihološka igra, znači. Da čovjek vidi koliko može i ako nekad se iznerviramo u nekom momentu, pa se suzdržimo i naprimjer, dosta ljudi je napravilo grešku, zanijelo se i ustalo. Većina ljudi je tako ispala, sigurno 5-6 je ispalo tako. Zanijelo se, zvonio je telefon, pa ili je bio, dok smo bili još ispod drveta tamo. Oni su ustali, nema, gotovo, ili ako je da uzmu, ustanu, da uzmu prekrivači, gotovo, nema. Tako da nije lako ležati. Odgovorno tvrdim.
Takmičari kažu da se osjećaju dobro i pozivaju nas da ih obiđemo opet nakon nove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Pive Nikola Borozan.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Za vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.